Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavljeni protesti širom Sjedinjenih Država, Trump zapretio izvođenjem vojske. U upravi carina Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da nije bilo vraćanja kamiona s Kosova. REM zabranio spot SNS-a u kome se pojavljuje dete. Zatvara se privremena COVID bolnica na Novosadskom sajmu. Španija bez novih smrtnih slučajeva od COVID-19 prvi put od marta. U Italiji opada broj novoobolelih. Vreme danas oblačno, povremeno sa slabijom kišom. Temperatura do 18 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Tomazo Vitale, novi šef NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu.
Srbija je suverena zemlja. Kao takva ima slobodu da bira sopstvene bezbednosne aranžmane. NATO u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije.
Čućete i kako je, nakon zabrane rada zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje, ekstremno desna organizacija Obraz od prošle godine ponovo zvanično registrovana pod gotovo identičnim imenom. Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević.
Oni napišu u svom programu neke druge ciljeve, zapravo opet deluju na taj isti nedopušteni način. Tu bi se najviše očekivalo da reaguje Republički javni tužilac.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zapretio je da će poslati vojsku kako bi se zaustavili neredi u više američkih gradova koji su izbili tokom protesta zbog smrti afroamerikanca Georgea Floyda, kome je tokom privođenja beli policajac Derek Chauvin pritiskao kolenom vrat, što je nastavio da čini i nakon što je Floyd govorio da ne može da diše. Trump je rekao da će već danas rasporediti američke vojne snage, osim ukoliko guverneri država ne budu slijedili njegovu prethodnu preporuku da razmeste nacionalnu gardu u dovoljnom broju da, kako je rekao, dominiraju ulicama. Ukoliko država ili grad odbiju da preduzmu mere koje su neophodne kako bi se zaštitili životi i imovina njihovih građana, ja ću rasporediti vojsku i veoma brzo umjesto njih rešiti problem. A dok se Trump obraćao novinarima, policija je upotrebila suzavac i šok bombe kako bi rasterala stotine demonstranata iz parka Lafayette preko puta Bele kuće. Protesti su se i noćas, sedmu noć za redom, nastavili u više američkih gradova, a zabeleženo i nasilje javlja Reuters. Kako prenosi ta agencija, u Los Angelesu je zapaljen jedan trgovinski centar, u Njujorku su razbijeni izlozi prodavnica. Demonstranti su se inače okupili uprkos tome što je u više desetina američkih gradova uveden policijski čas, uključujući i najveći grad New York. A Trumpovom obraćanju prethodio je izveštaj privatne obdukcije Georgea Floyda, koju je tražila njegova porodica, a koji je pokazao da je on preminuo usled asfiksije, odnosno nedostatka kiseonika. Kako su naveli stručnjaci koji su sproveli obdukciju, Floyd je preminuo usled kompresije na vratu i leđima od strane policajca iz Minneapolisa. Ovi nalazi razlikuju se od službene, preliminarne obdukcije koju je obavio okružni lekar. Ta obdukcija nije našla dokaze traumatične asfiksije ili davljenja. Inače, tokom obraćanja u ponedeljak, Trump je Floydovu smrt nazvao teškom tragedijom. Policajac Chauvin optužen je za ubistvo u trećem stepenu i u ponedeljak 8. juna bi trebalo da se pojavi na sudu. A povodom događaja u SAD oglasio se i ambasador te zemlje u Srbiji, Anthony Godfrey, koji je izjavio da su smrt Georgea Floyda i drugih tragični podsjetnik na dugu i neprekidnu borbu američke nacije da postigne istinsku jednakost za sve. Godfrey je istakao da je za njega, kao američkog građanina, veoma bolno suočavanje sa činjenicom da još ima nepravdi i da rasizam još uvek predstavlja problem sa kojim se društvo suočava, navodi se na Facebook stranici Američke ambasade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U privremenoj bolnici na Novosadskom sajmu, u kojoj su bili pacijenti sa blažom kliničkom slikom infekcije koronavirusom, od danas počinje proces zatvaranja, saopštila je pokrajinska vlada. Svi pacijenti koji zahtevaju dalje kliničko lečenje bit će smešteni u COVID centru Kliničkog centra Vojvodine. U saopštenju se podseća da je 29. maja poslednji pacijent napustio i specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Junaković u Apatinu i da će posle kompletne dezinfekcije i higijensko-epidemioloških procedura ta banja sledeće nedelje početi sa redovnim radom. U Srbiji je inače u poslednja 24 časa od posledica zaraze koronavirusom preminula jedna osoba, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Broj umrlih od početka epidemije je 244. Od poslednjeg preseka registrovano je 18 novoinficiranih od 2315 testiranih ljudi. Od početka epidemije u Srbiji je zaraženo ukupno 11.430 osoba. Procenat smrtnosti je 2,13%. Trenutno je hospitalizovano 468 pacijenata, od kojih je 9 na respiratorima. Novi podaci biće saopšteni u 15 časova. Širom sveta registrovano je više od 6.217.000 ljudi zaraženih koronavirusom, a slučajeve je prijavilo preko 187 zemalja i regija. Podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo preko 373.000 smrtnih slučajeva, dok se 2.667.000 ljudi vodi kao oporavljeno. U poslednja 24 časa u Španiji nije prijavljena niti jedna smrt uzrokovana COVID-19 bolešću, što je prvi put od marta, javlja Associated Press. Šef za vanredne zdravstvene reakcije, Fernando Simon, rekao je da je razvoj situacije u ovoj zemlji veoma ohrabrujući. Prva dva smrtna slučaja povezana sa pandemijom u Španiji su, podsjetimo, registrovana 3. marta, a mesec dana kasnije, početkom aprila, bilo je beleženo i po 950 preminulih u samo jednom danu. Prema posljednjim informacijama, u Španiji je ukupno preminulo 27.127 osoba. A u Italiji broj novo obolelih je u padu širom zemlje, uključujući Lombardiju, region koji je bio najteže pogođen. U Italiji je broj novih slučajeva, prema posljednjim saopštenim podacima, 178, što je najmanje od 26. februara. Generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus pohvalio je, kako je rekao, neizmeran doprinos Sjedinjenih Država globalnom zdravlju, te pozvao na nastavak dobrih odnosa, uprkos odluci američkog predsjednika Donalda Trumpa da napusti ovu agenciju Ujedinjenih nacija. Trump je u petak najavio da će prekinuti veze sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, optuživši ih da su pod kontrolom Kine te da su neuspešno odgovorili na pandemiju COVID-19. The world has long benefited from the strong collaborative.
Svet je dugo imao koristi od snažnog saradničkog angažmana sa vladom i narodom Sjedinjenih Država. Doprinos i darežljivost SAD prema globalnom zdravlju posljednjih decenija je neizmeran i učinili su veliku razliku za javno zdravlje širom sveta. Želja Svetske zdravstvene organizacije jeste da se ta saradnja nastavi, rekao je prvi čovjek SZO.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu saopštila je da vlada Srbije treba da obezbedi da svi politički stavovi imaju pristup medijima, a da političke stranke treba da učestvuju u političkom procesu. Ambasada, na čijem je čelu ambasador Anthony Godfrey, na Twitteru je navela i da SAD veruju da je za Srbiju, kao i svaku drugu demokratsku zemlju, najbolje da svi imaju priliku da učestvuju i izraze svoja gledišta u političkom procesu. A opozicioni politički Pokret slobodnih građana saopštio je da je člana omladine tog pokreta Aleksandra Pašalića nepoznata osoba udarila pesnicom u stomak na Zelenom vencu u Beogradu i potom pobegla. Iz pokreta je saopšteno da se napad dogodio dok su sakupljali potpise za izbore 21. juna. Pravni tim pokreta slobodnih građana traži da se napadač identifikuje putem snimaka s kamera sa Zelenog venca, saopšteno iz pokreta. Dan ranije, podsjetimo, u nedelju 31. maja, lider pokreta slobodnih građana, Sergej Trifunović, napadnut je u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Zbog tog napada privedene su dve osobe, a ministar policije Nebojša Stefanović je u ponedeljak 1. juna saopštio da je protiv jedne podneta krivična prijava, dok će za drugo lice tužilaštvo odrediti kvalifikaciju i da li za nju ima mesta.
Savet regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj u ponedeljak utvrdio da je predizborni spot Srpske napredne stranke u kojoj predsjednik te partije Aleksandar Vučić razgovara s devojčicom koja se igra u suprotnosti sa pravilnikom o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, saopštili su iz ovog tela. Spot u trajanju od 55 sekundi prikazan je na programima više medija i njima se sada nalaže da odmah obustave emitovanje spota. Prethodno je, podsjetimo, i zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada REM-a nakon saznanja da postoji sumnja da su u jednim od emitovanih predizbornih video spotova povređena prava deteta. Aleksandar Vučić ranije izjavio da će stranka povući predizborni spot sa maloletnim detetom ukoliko državni organi tako odluče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uprava Carine Srbije je u izjavi za Radio Slobodna Evropa navela da od 30. maja nije vraćala kamione koji su prevozili robu koja je poreklom s Kosova. Na pitanje da li od 30. maja, kada su uvedene nove trgovinske mere kosovske vlade, Carina vraćala kamione s kosovskom robom koji posjeduju dokumenta sa oznakom Republika Kosovo, iz Uprave Carina Srbije odgovaraju da vraćanja nije bilo jer je u dokumentaciji korišćena oznaka koja je u skladu sa statusno neutralnim označavanjem. Kada je reč o kamionima sa robom iz Srbije, u odgovoru Carine se navodi da je sa Kosova vraćeno ukupno 6 kamiona. Iz Carine napominju i da tranzit robe iz Srbije u druge države preko Kosova funkcioniše bez problema. Podaci kosovske carine se međutim razlikuju. Ranije je portparol Carine Kosova Adriatic Staviljeci za Radio Slobodna Evropa rekao da je usled sprovođenja novih mera reciprociteta vlade Kosova koje su donete 30. maja iz Srbije je vraćeno 15 kamiona robe. Slušamo prilog Nevene Bogdanović i Amre Zineli.
Slavica Živković, privrednica iz Srbije i rukovodilac Udruženja fabrika za proizvodnju građevinskog materijala, kaže da transport građevinskog materijala u ovom trenutku ne postoji.
O gubicima da ne govorimo. To je zaista užasno veliki problem. Mi smo tek počeli da se oporavljamo taksi 100% i uspjeli da uspostavimo odnose sa kupcima s Kosova i dočekani jako lepo. Ali evo ovo što se desilo u subotu je ponovo sve porušilo i napravilo jednu novu barijeru sa kojom ostaje sad da se borimo u narednom periodu.
Novom odlukom vlade Kosova izvozio je omogućen i kosovskim trgovcima. Sulejman Konuševci, vlasnik kompanije Intercompany iz Podujeva, izvozi za Srbiju prerađevine suncokreta. Od uvođenja novih mera, kaže da preko granice nije poslao ni jedan kamion. Odluka vlade dotakla je i nas zato što ne možemo da izvozimo. Srbija traži da na sertifikatima piše samo Kosovo, a naša agencija za hranu i veterinu sada izde fitosanitarne sertifikate sa Republika Kosovo. Sada više nema ni pokušaja za izvoz. Ne isplati se da pošaljemo kamione do granice koji će tu i ostati, ispričuje on. Iz Agencije za hranu i veterinu u pismenom odgovoru navode da samo sprovode zakone i pravila, uključujući i posljednju odluku vlade. Mi sprovodimo sve kriterijume iz vladine odluke tokom unutrašnje granične kontrole, dodali su. Nove mere vlade Kosova zabranjuju upotrebu dokumentacije za poljoprivredne i industrijske proizvode koja ne oslovljava Kosovo sa Republika Kosovo. Nove mere također obavezuju Kosovsku agenciju za hranu i veterinu da fitosanitarne i veterinarske sertifikate izdaje sa grbom i nazivom Republika Kosovo, dok ekonomski operateri iz Srbije svako transportno vozilo sa robom treba opremiti sa dozvolom za ulazak na Kosovo preko Kancelarije za vezu Kosova u Srbiji. Kosovski oficir za vezu u Beogradu Jetiš Jašari izjavio je za naš program da je oko 20 preduzeća iz Srbije do sada od Kancelarije za vezu Kosova u Beogradu zatražilo dozvolu da izvezu robu na Kosovo po novim trgovinskim pravilima. To je proces koji traje i zahteve primamo svakog časa, zato ne možemo imati konačan broj preduzeća koja su zatražila dozvolu da njihova roba uđe na Kosovo, ali mogu zasigurno da potvrdim da se radi o više od 10 ili 20 firmi koji su uputile zahtev Kancelariji. Mi smo zahteve prosledili našim nadležnim institucijama koje će odlučivati o svakom pojedinačnom zahtevu, navodi Jašari. S druge strane, potpredsjednik vlade Srbije i ministar trgovine Rasim Ljajić navodi da od uvođenja novih trgovinskih mera kosovske vlade kamioni sa robom uglavnom vraćaju se za prelaza u Srbiju jer niko ne ispunjava te uslove koje traži kosovska carina.
Sa ovim takozvanim recipročnim merama i formalno se ograničava i zabranjuje plasman robe iz Srbije prema Kosovu. Zato što su uslovi takvi da ni jedna kompanija iz Srbije te uslove ne može da ispuni. Pre svega mislim tu na sve deklaracije, sertifikate, fitosanitarne, veterinarske koje moraju da nose oznaku da roba ide za Republiku Kosovo.
Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti izjavio na konferenciji za novinare u nedjelju uveče da je u prošlosti u dokumentaciji robe koja je sa Kosova išla za Srbiju bilo dovoljno da piše Srbija, ali po njegovim rečima Srbija je promijenila pristup i imponovala da se to promeni u Republika Srbija.
Proka bonjilo i kušto zimi.
Dakle, uradila jednu vrstu uslovljavanja na što smo mi odgovorili recipročno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazine ili Beograda, Nevena Bogdanović.
Dodajmo ovde da je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić razgovarao sa ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Bocanoharčenkom, nakon čega je saopšteno da su se saglasili da odluka kosovske vlade o uvozu srpske robe iziskuje oštru i odlučnu reakciju međunarodne zajednice. Kako se navodi u saopštenju Kancelarije, Đurić je Bocanoharčenku rekao da je Srbija opredeljena za dijalog o trajnom i održivom rešenju kosovskog pitanja i da je dosledno na stanovištu da se to rešenje može tražiti isključivo u okviru rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Ustava Srbije. NATO u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa Tomazo Vitale, novi šef NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu. Funkciju šefa ove kancelarije Vitale je preuzeo u januaru. Služio je u generalštabu italijanske vojske u Albaniji i Iraku, radio u okviru misije KFOR-a. Vojna kancelarija kojom upravlja od ove godine predstavlja sponu između NATO i srpskih vlasti od osnivanja 2006. Sonja Gočanin.
Imenovani ste za novog šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu. Koji su vaši prioriteti u smislu unapređenja saradnje između NATO-a i Srbije?
Srbija i NATO već imaju plodnu, praktičnu i obostrano korisnu saradnju koja se zasniva na zahtevima Srbije. Navešću samo nekoliko primera. NATO i Srbija rade zajedno kako bi bili spremniji za vanredne situacije poput poplava i šumskih požara. Pomažemo Srbiji na jačanju kapaciteta njenih bezbednostnih snaga i institucija. NATO obučava srpske vojnike za učešće u međunarodnim mirovnim misijama, a u prethodnih 20 godina smo uložili milione evra kako bismo pomogli Srbiji da uništi preko 230 tona zastarele municije. Članice i partneri NATO-a podržavaju zemlje u regionu tokom ove pandemije bez presedana. Turska je dostavila maske, kombinezone i testove Srbiji i drugim zemljama u regionu. Češka blisko sarađuje sa Srbijom na razvoju filtera za maske, što rade u sklopu NATO okvira za saradnju između institucija za obrazovanje u oblasti odbrane.
Kako biste definisali saradnju između NATO i Srbije? U smislu toga da se Srbija deklarisala kao vojno neutralna zemlja, a ima ambicije za dalji razvoj odnosa sa Rusijom na polju odbrane i bezbednosti. Može li ovo na neki način predstavljati problem i da li bi u tom smislu trebalo preispitati vojnu saradnju između Srbije i Rusije?
Srbija je suverena zemlja, kao takva ima slobodu da bira sopstvene bezbednosne aranžmane. NATO u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije. Oduvek smo bili jasni i dosledni po ovom pitanju na svim nivoima, od generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga preko raznih NATO zvaničnika mojih prethodnika do mene sada. Ipak ovaj princip nije sprečio našu saradnju, niti bi trebalo da očekujemo da će se to promeniti. Uostalom, NATO već ima dobro razvijenu saradnju i partnerstva sa mnogim zemljama, među kojima su one koje ne žele da postanu članice NATO, kao što su Austrija, Irska, Finska i Švajcarska.
U Srbiji postoji jak anti-NATO narativ. Prema istraživanju Instituta za evropske poslove sprovedenom u martu 2020. 57% ispitanika je protiv saradnje između Srbije i NATO-a, dok se 77% protivi ideji članstva Srbije u NATO-u. Ovaj narativ se povremeno pojavljuje i u izjavama srpskih zvaničnika. Kako komentarišete to?
U potpunosti sam svestan da je NATO i dalje kontroverzna tema u Srbiji. Sećanja na vazdušnu kampanju 1999. su i dalje bolna mnogima, naročito onima koji su izgubili voljene osobe. Kampanja nikad nije bila usmerena protiv srpskog naroda. Njen cilj je bio da se zaštite civili u širem regionu i da se zaustavi humanitarna katastrofa koja se odvijala na Kosovu. Svaki izgubljeni nedužni život je tragedija zbog čega mi duboko žalimo. Generalni sekretar Stoltenberg je izjavio izjavio saučešće porodicama i svima koji su izgubili voljene osobe na obe strane sukoba. Nikad ne smemo da zaboravimo prošlost, ali moramo da idemo napred. I to je ono što NATO i Srbija rade kroz ovo partnerstvo. Gledamo unapred ka boljoj budućnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević i Sonja Gočanin.
Iako je Ustavni sud 2012. zabranio rad ekstremno desne organizacije Otačastveni pokret Obraz zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje, u Srbiji ovo udruženje pod neznatno promenjenim nazivom delovalo najpre neformalno, a od prošle godine je i zvanično registrovano pod gotovo identičnim imenom. Razlog tome je što Ustavni sud nedovoljno precizno uređuje ovu oblast, objašnjavaju stručnjaci u prilogu Dušana Komarčevića.
U Agenciji za privredne registre je maja 2019. godine registrovano udruženje Svetosavski savez Obraz. Kao zastupnik udruženja vodi se Mladen Obradović, javnosti poznat kao vođa zabranjenog otačastvenog pokreta Obraz, organizacije koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova krajem 2005. klasifikovalo kao klerofašističku. Obradović je bio jedan od organizatora više anti-LGBT demonstracija, protesta protiv izložbe umetnika sa Kosova, te skupova podrške haškim osuđenicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Kako se navodi u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz APR-a, Svetosavski savez Obraz je u registar udruženja upisan tako što je preregistrovano udruženje Rusko-srpski kulturni centar, koje je u APR-u upisano aprila 2015. i čiji je zastupnik takođe bio Obradović.
U oba slučaja su podnete registracione prijave i odgovarajuća dokumentacija u skladu sa zakonom o udruženjima.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa Mladen Obradović kaže da zabranjeni i novi obraz dele isto opredeljenje za duhovnu i državotvornu obnovu srpstva na temeljima Svetosavlja.
Pa u osnovi ideja ostaje ista, jer to nije ideja koju je stvorio ni otačastveni pokret Obraz niti neka druga organizacija, već je to živo državotvorno opredeljenje srpskog naroda kroz vekove.
Na konstataciju da ideja Velike Srbije za koju se Obraz zalaže podrazumeva oružane sukobe sa susednim državama, Obradović povlači paralelu sa ujedinjenjem dve Nemačke pre više od tri decenije.
Kada je nastupila 1989. godina, pao je Berlinski zid i došlo je do ujedinjenja dve Nemačke bez opaljenog metka. Mislim da je to važna istorijska lekcija koju svi mi treba da imamo na umu i treba da težimo tome da svim dostupnim sredstvima, za sada pre svega naravno pravnim i diplomatskim, nastojimo najpre da odbranimo ugrožena prava Srba u sada nezavisnim državama u okruženju.
Stavovi koje Svetosavski savez Obraz navodi na svom sajtu nisu isti stavovi koji stoje u zvaničnom statutu te organizacije podnetom institucijama prilikom registracije, a gde su načela formulisana u opštem smislu koji se ne kosi sa zakonom. Kako kažu u Agenciji za privredne registre, zakonom o postupku registracije je propisano da registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, te da zabranjivanje rada udruženja nije u nadležnosti te ustanove.
O zabrani rada udruženja, kao i zabrani udruženja čiji su ciljevi i delovanje suprotni odredbama zakona o udruženjima, odlučuje Ustavni sud.
U Ustavnom sudu su za Radio Slobodna Evropa rekli da ta institucija, citat, odlučuje o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja građana ili verske zajednice na osnovu predloga vlade, republičkog javnog tužioca ili organa nadležnog za upis u registar. U ovakvim slučajevima Ustav Srbije nije precizan, jer on govori samo o razlozima za zabranu i ne postoji mehanizam koji bi sprečio da se ponovo registruje organizacija sa neznatnim promenama u imenu, kaže za Radio Slobodna Evropa Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu i stručnjak za ustavno pravo.
Naravno, u tom svom zvaničnom programu nijedna takva organizacija ili udruženje neće napisati da deluje u korist onih ciljeva koji su u Ustavu izlistani kao razlozi za zabranu. Oni napišu u svom programu neke druge statutu, neke druge ciljeve, a zapravo opet deluju na taj isti nedopušteni način. Tu bi se najviše očekivalo da reaguje Republički javni tužilac.
Podsjetimo, Ustavni sud Srbije je juna 2012. zabranio delovanje ultradesničarske organizacije Otačastveni pokret Obraz zbog, kako je navedeno, kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje. Ključni argument za ovu odluku bile su brojne nasilne akcije pripadnika Obraza, među kojima su i organizovani napadi na pripadnike LGBT populacije i policiju na paradi ponosa u Beogradu 2010. godine. Obradović i njegovi saradnici našli su se pred sudom pod optužbama za organizovanje tih nereda, ali su pravosnažnom presudom 2016. oslobođeni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske sinoć je došlo do incidenta, odnosno do guranja poslanika Srpske demokratske stranke Tomice Stojanovića i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nedeljka Ćorića. Incident se dogodio tokom rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srpske o rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta koju je usvojio predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. Do incidenta je došlo kada je poslanik SDS-a Nebojša Vukanović pomenuo bolnicu u Bjeljini i pitao poslanike SNSD-a gde je novac i oprema koja je trebalo da stigne u tu bolnicu. Nakon toga došlo je do verbalnog sukoba Stojanovića i Ćorića, obojice iz Bjeljine, koji su potom ustali sa svojih mesta i počeli da guraju jedan drugog. Veći incident sprečili su ostali poslanici koji su razdvojili Ćorića i Stojanovića.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U vreme porasta nasilja nad ženama u Meksiku, predsednik Andres Manuel López Obrador opovrgava podatke sopstvene vlade, koji ukazuju da je u poslednja 4 meseca u Meksiku ubijeno više od 1000 žena, dok aktivistkinje kritikuju vladu da pokušava da minimizuje problem, pišu svetski mediji. Povodom podatka meksičke vlade o rekordnom nivou nasilja nad ženama, Obrador je rekao da je većina poziva na SOS telefone za porodično nasilje bila lažna, piše New York Times. Podaci o nasilju nad ženama u Meksiku su zapanjujući, ističe američki list. U martu je pozivnim centrima prijavljeno do sada nezabeleženih 26.000 slučajeva porodičnog nasilja. 90% tih poziva koje navodite su lažni, rekao je Obrador na nedavnoj konferenciji za novinare. Ujedinjene nacije pozvale su zemlje da pojačaju mere protiv porodičnog nasilja u vreme kada ograničenja prisiljavaju ljude da ostanu u svojim kućama, ali Obrador nepokolebljivo tvrdi da kriza nije uticala na porast nasilja u Meksiku. Broj žena i dece koji traže pomoć u sigurnim kućama povećan je za 77% od stupanja na snagu mera ograničenja. U aprilu u Meksiku je u proseku svakoga dana ubijeno oko 11 žena. Upitano o povećanom broju ubistava žena, Obrador je rekao da je za to kriv neoliberalni model, ističe New York Times, dodajući da je levičarski populista na čelu Meksika u martu za najveći feministički protest u novijoj istoriji zemlje rekao da je delo političkih protivnika koji žele propast vlade. Aktivisti su kritikovali novu vladinu kampanju o nasilju nad ženama, tvrdeći da prikazuje žene kao nasilne i da minimizira problem kao što to čini Obrador, iako je samo prošle godine zabeleženo 3825 ubistava žena, navodi Associated Press. Video u kampanji poziva muškarci i žene da broje do 10 pre nego što se bace na druge u svom domu. Aktivisti kažu da se time ogroman strukturni i kulturni problem svodi na pitanje rešavanja besa. Posle kritika o video porukama iz kampanje protiv nasilja nad ženama, vladini zvaničnici su naveli da će ona ipak biti revidirana, javio je Reuters.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nastavljeni protesti širom Sjedinjenih Država, Trump zapretio izvođenjem vojske.
U upravi carina Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da nije bilo vraćanja kamiona s Kosova. REM zabranio spot SNS-a u kome se pojavljuje dete. Zatvara se privremena COVID bolnica na Novosadskom sajmu. Španija bez novih smrtnih slučajeva od COVID-19 prvi put od marta. U Italiji opada broj novoobolelih. Vreme danas oblačno, povremeno sa slabijom kišom. Temperatura do 18 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijetan dan.